Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti ką tik giedotą giesmę, kaip ją apibūdintume? Turbūt ne vienam į galvą ateitų tokia mintis, kaip kova. Kova, taip. Toliau, jeigu paklausčiau, o kova prieš ką? Čia velnė, šėtona. Tačiau šiandieną norėčiau kalbėti tokią temą, kur taipogi susijusi su kova, bet kova su pačiu savimi. Tokia tema kaip pagunda. Ir tikrai tas žodis puikiai žinomas kiekvienam. Tikiu, kartais mes tą žodį naudojame taip ir su jumoru, visiškai tokios rimtos reikšmės nesuteikdami tam žodžiui. Kaip pavyzdžiui, ten buvau parduotuvėje, pamačiau tokį daikčiuką, nu, negalėjau atsilaikyti pagundai, nusipirkau. Ir aišku, šypsena iki ausų didžiulė. Reiškia, patiko ir čia apie kažkokią tai kovą kalbėti, tai aišku, nei kalbos nėra. Net ir negalvojau kovoti ir su savo pagunda, kad nenupirkti to daikčiuko. Tiesiog su jumoru, atrodo, tą žodį vartoju, nors iš tikrųjų tai yra rimtas dalykas. Kaip kita tokia istorija, berniukas vaikšto ten saldainių parduotuvėje ir sustoja prie vienos dėžės, taip žiūri į tą saldainių dėžę, jau pardavėjas. Pamatė, priejo prie berniuko, sako, nu, tu čia jau kažką, jau ketini paimti. Ką čia ketini imti, ką nori paimti? Berniukas sako, ne, nieko, ne, man atrodo, tu čia nori saldainį imti. Labai stengiasi paimti saldainį. Sako, ne, aš labai stengiuosi nepaimti. Ir tai visiškai keičia istoriją. Jeigu pardavėjo akimis žiūrint, atrodė, kad va, kaip iš jį žiūri, kaip ir galbūt ir mes, kartais elgiamės kaip žmonės, kad niekas nemato, niekas va viskas ir pagundai iš karto atsiduodi, kapituliuoji, tu saldainį paimti. Šiuo atveju iš berniuko pozicijos jisai kovojo su ta pagunda, kaip čia nepaimti, noras yra, norisi tą saldainį paimti, bet negalima. Tėtis, mama mokė, kad negalima imti saldainį svetimą, tai yra nuodėmė, tai yra negeras dalykas. Ir jis kovoja su savimi. Ir tai yra pagunda. Ir mes suprantame, kad pagunda sukelia ir tam tikrų problemų. Ir kartais turbūt esate girdėję tokią frazę, nu, velnės paskatino mane taip pasielgti. Visą kaltę suverčiant ant velnio. Čia kaip to Moljero tokia komedija Skapeno klastos. Pamenu, dar mokykloje vidurinėje mokiausi ir visą klasę važiavome į Klaipėdą, į teatrą. Žiūrėti tos komedijos ir tokia ten frazė, ir koks velnis nešė mane į tą galerą. Vėlgi visą kaltę suverčiant velniui. Aišku, kasgi daugiau kaltas, negi aš čia kaltas, esu, kad taip pasielgiau. Ir tie tokie žodžiai, aišku, skamba kaip pasiteisinimas, kai kažko prisidirbame, kažkur pakliūname ir visiškai nepagalvojant, kad iš tikrųjų patys ir esame kalti savo pačių pasirinkimų. Aišku, toks pasiteisinimas toks yra patogus, tačiau yra problema, kad netgi kalbant ir apie tą patį velnę, kuris ten nešė kažką į galerą, velnės ne vieno iš mūsų negali priversti kažką tai padaryti vienaip ar kitaip. Jis tik tai gali mus gundyti. Ir aišku, gali atrodyti, kad taip gali atrodyti, kad iš tikrųjų velnės ten kaltas, kaip daugelis ir daro, tačiau iš tikrųjų mes patys užkimbame ant jo mums pamesto kabliuko, ant kurio tas masalas gali atrodyti toks gardus, toks blizgantis, toks gražus, toks viliojantis. Ir šetonas visada naudoja tą pačią strategiją. Jis žino, kaip žmogui įvilioti savo pinklės, pažįsta jos silpnasias puses, jo įdas, jo trūkumus, jo pomėgius, jo hobius. Ir būtent atsižvelgiant į tai jis ir naudoja vienokį ar kitokį masalą. Ir kaip Jokūbas savo laiške, štai ką taipogi rašo apie pagundą, keliose eilutėse Jokūbas aprašo tokį visą mechanizmą, kaip tai vyksta ir kaip tai galiausiai baigiasi nuodėmė mūsų kapituliavimu, jeigu mes pasiduodame jai. Pirmajame skyriuje, iš pradžių 12 eilutėje, Jokūbas sako, palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą. Kosto Burbulio vertime, nu, tas žodis, kuris gundima, ištveria pagundimą. Nes tai tas pats graikiškas žodis. Ir galima versti ir išmėginimą, ir gundimą. Velnės, aišku, gundo, Dievas leidžia būti išmėginama. Taigi palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą arba gundimą, nes kai bus ištirtas arba bus išmėgintas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Iškia, tas nugalėjimas, tas ištverimas, matome, susijęs yra su meilė Dievui. Ir tai yra, tai viena eilutė labai daug pasako. Kiek mes mylime Dievą, tai pasireiškia, kaip mes lengvai ar sunkiai pasiduodame ar nepasiduodame vienokiai ar kitokiai pagundai. Ir toliau Jokūbas sako, ir ne vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsilepsnojas geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Toliau labai svarbi 16 eilutė, nesiduokite suklaidinami mano mylimi broliai. Taip, aišku, Šėtono tikslas suklaidinti, apgauti, kaip raštas sako, jis yra melo tėvas nuo pat pradžios. Ir Šėtonas tą strategiją visada naudoja nuo pat pradžios, pradedant jau nuo Edeno sodo laikų ir iki šios dienos. Ir kol jam bus duota laiko, jis tą strategiją, tą taktiką naudos iki pat pabaigos. Taigi pirmiausia, jis naudoja masalą. Ir kurie žvejai, kurie mėgstate žvejoti ar šiaip susipažinę su žvejyba, puikiai žinote, kaip svarbu yra parinkti tinkamą masalą, be kurio to žuvelės nepagausi. Ir Šėtonas žino žmonės, kaip taip kaip patyręs meškeriotojas žino žuvis, jis žino mūsų įpročius, kur mes mėgstame eiti, kuo, kas mums patinka. Ir tokiu būdu jis paruošia tą masalą ir vienokiose ar kitokiose situacijose pameta mums beveik tiesiai prieš nosį. Po to galiausiai seka, jeigu smulkiau apibūdinti tuos Jokūbo užrašytus žodžius, toks viliojimas. Kartais paklausė apie strimelės, ten kalbame, tai kokį masalą naudoja? Sakai, jokio masalo. Tiesiog daugybė blizgančių kabliukų, tokia girlenda vadinasi, ir viskas. Ir tu panosiai vilioji jos. Ir aišku, ta strimelė, jinai susigundo ir galiausiai čiumpa tą kabliuką, manydama, kad tai yra masalas. Ir aišku, Šėtonas negali mūsų priversti praryti to kabliuko, jisai gali tik vilioti, jis gali tik tai panosiai rodyti, koks jis yra gražus, kaip jis puikiai blizga, kaip jis puikiai kvepia, koks jis žavus akiai. Ir žmogus galiausiai, jeigu ilgiau apsistoja ties to masalo, netgi kartais galite rasti internete, kaip žuvis po vandeniu nufilmuota, ir ne tai, kad pamato kabliuką ir iš karto įsibėgėjusi puola, bet kitos žuvis dar žaidžia su tam uosto, apiplaukia aplink tą masalą, tyrinėja ir galiausiai jį pačiumpa. Ir tokiu būdu, jeigu mes ilgiau apsistojame, įmame flirtuoti su tuo masalu, galiausiai vis labiau ir labiau tas masalas užvaldo mus. Ir galiausiai prasideda tokia vidinė kova, jeigu jį prasideda. Jeigu, kaip minėjau pačioje pradžioje, nėra tas variantas, kai žmogus, o, tai jau pamačiau, susigundžiau, nusipirkau ir viskas. Reiškia, nieko tu ten nesusigundėjai, pamatėjai iš karto ir pasidavė ir kapituliavai. Bet vis dėlto mūsų sąžinė, ta krikščioniska sąžinė, vis tik atskiriame, kas yra visiškai nepriimtina Dievui. Ir toji vidinė kova prasideda, toji atnaujinta sąžinė ima skelbti tokį aliarmą, kad žmogaus sustok, neik tenai, nepirk to, negerk to, nežiūrėk to, vienokio ir kitokio. Tai iš vienos pusės kaip ir žinome, ir vis dėlto ta kūnas nori traukti kitą pusę, ta nuodėminga prigimtis, jinai visiškai, ją būtent traukia tas masalas, vilioja. Nes tas Šėtono pasiūlymas gali atrodyti toks skanus. Ir tą taktiką naudojo velnios dar Edeno sode, kai tas vaisius parašyta atrodė toks žavus akims parašyta. Ir prie to mes dar sugrįšime. Ir kągi mes darome? Aišku, viskas baigėsi tuo atsaku, kaip ir Jokūbas rašo, įsilepsnojas geismas pagimdo nuodėmę. Kuo ta kova baigėsi? Ar kapituliuojama, ar pasakoma stop, ne. Ir arba mes pasipriešiname, arba pasiduodame, arba toji žuvelė nuplaukė toliau, arba jį užkimba ant to kabliuko, prarydama tą masalą. Ir turbūt kiekvienas esate patyrę, kaip kai suklumpate, nusidedate, kokios emocijos apima, atrodo, ir ta ramybė prarasta, ir džiaugsmas prarastas, ir nerimas, ir nusivylimas. Aišku, nekokia būsena yra. Ir visiškai priešinga būsena, kai vis dėlto pavyksta nugalėti tą pagundą. Ne, stop. Ir tuomet ir tu ramybę išsaugai, ir tą pergalės džiaugsmą patiri, kad pavyko nugalėti, aišku, su Dievo pagalba. Ir aišku, visiškai kitaip atrodo to, kaip patiri to praryto kabliuko skausmą. Ir Jėzus, kuris yra mūsų gelbėtojas, mūsų ganytojas, tas, kuris mus veda mūsų tikėjimo keliu, jis visą tai taipogi patyrė. Rašto sako, kad jis buvo visai gundytas. Ir viena tokių žinomiausių istorijų užrašytų šventajame rašte yra istorija, kai Jėzus iš karto po krikšto buvo nuvestas dvasios, pačios Dievo dvasios buvo nuvestas į dykumą ir ten buvo gundomas. Paskaitysiu Luko Evangelijos 4 skyriaus ištrauką, pirmasis 13 eilučių. Kupinas šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasė jį vedžiojo po dykumą 40 dienų ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas, ne viena duona. Tada velnės pavedėjęs jį aukščiau vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnės į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundik viešpatė savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnės atsitraukė nuo jo iki laiko. Taip, ta istorija iš vienos pusės mums gerai žinoma, tačiau mes nuolat turime prie jos sugrįžti. Vis naujai ją pažvelgti, kad galėtume giliau suprasti, suvokti tą Šėtono vykdomą darbą iki šiol. Tai, ką Šėtonas darė Jėzui, galime apibūdinti to žodžiu, jis gundė. Gundė. Ir aišku, gundimo tikslas yra, kad mes nekovotume, o jeigu ten kovotume, kad pralaimėtume tą kovą ir galiausiai rezultatas to, kaip Jokūbas savo laiške rašo, yra nuodėmė. Ir visa tai įvyko iš karto po Jėzaus krikšto. Po to, kai Dievo balsas iš dangaus paliudijo, šitas yra mano mylimasis sūnus. Kai mes priimame išgelbėjimą, aišku, Kristui nereikėjo priimti išgelbėjimo, jis nebuvo nusidėjęs. Jis yra mūsų gelbėtojas. Tačiau tam tikrą panašumą, paralelę mes galime išvelgti, kai mes priimame krikštą, priimame sprendimą sekti Kristumi, priimame išgelbėjimą. Tikrai Dievas išpažįsta, šitas yra mano mylimas sūnus, mano mylima dukra, mano vaikas. Mes tampame Dievo vaikais, kai mes priimame išgelbėjimą. Ir aišku, Šėtonui tas tikrai nepatinka. Jis nori tą Dievo vaiką toje atakuoti, kad ir gundyti jį. Ir matome, grįžtant prie Jėzaus istorijos, mes matome, kad tas gundimas ištiko tokio fizinio silpnumo metu, kai jis buvo 40 dienų nevalgęs. Ir jeigu atidžiai pažvelgtume kiekvienas į savo tą praeitį, į vakarykštę dieną, mėnesį praėjusį, metus, pusmetį, pamatytume, kad dažniausiai mes suklumpame, pasiduodame pagundai būtent silpnumo metu. Tai nebūtinai fizinis silpnumas, nors, kai sako, va, žmogus, kai būna alkanas, jis toks ir piktesnis atrodo, pažiūrėkite, jau geriau jo nieko, nors nieko neklausk. Kaip sako, žmonos žino, jeigu vyras grįžta iš darbo, alkanas pirmą pamaitinko, po to klausk. Nes jeigu alkaną klausinėsi, tai gali labai piktas būti. Tačiau taipogi ir emocinis silpnumas, kažkokios tai bėdos, kažkokios problemos. Ir toks žmogus tampa toks tik paliesk pirštų ir to išžiūrėk, ar koks žodis, ar koks pyktis išsilėja. Ir Šėtonas puikiai tai žino. Jis žino, kada mes gerai jaučiamės, esame gana stiprus ir ta pagunda mūsų nepalies, nepaveiks. Ir žino, kada galime pradėti flirtuoti su to masalu ir galiausiai galime užkipti ant to kabliuko. Ir taipogi kitas labai svarbus dalykas atsiminti, kad Jėzus dykumoje buvo vienas. Tai dar sykį parodo, kad kaip svarbu yra, kad savo krikščioniškoje kelionėje mes neliktume, nebūtume vieni ilgiau. Atidžiai skaitydami Naująjį Testamentą mes matome, kiek daug yra paraginimų tokių frazių, kuriuose yra žodžiai vienas kita. Drąsinkite vienas kitą, skatinkite vienas kitą, tarnaukite vienas kitam, neškite vieni kitų naštas, padėkite vienas kitam. Ir kai žmogus atsiduria vienas, atsiskyręs, jam tikrai yra daug sunkiau pasipriešinti velnio gundimams, kurie yra iš tikro tikri. Vienas krikščionių autorius, Klaivas Liujisas, apie gundimą, štai kokie citatai yra, jo yra. Niekas nežino, koks gundimas yra iš ties baisus, žiaurus, koks jis yra didelis blogis, kol nėra visomis jėgomis išbandęs būti geru. Tas, kuris žmogus ir nededa pastangų būti geru, plaukia pasraviui, toks žodis, tas pagunda net neegzistuoja. Čia panašiai kaip nuodėmė. Kažkada tokia lietuviška grupė buvo, net kasetė buvo išleidę. Saldino dėmė su jumoru tokia. Nu kokį čia albumą išleidote? A, saldino dėmė. Bet aišku, ta žodį išgirdus, tai yra iš tikrųjų didelė problema. Toliau sako, kvaila mintis yra tokia paplitusi, kad geri žmonės nežino, kas yra gundimas. Kiti galvoja, čia geras žmogeliukas, jisai nežino, kas yra. Ne, tai yra melas. Tik tai tie, kurie stengiasi pasipriešinti pagundai, tik tai tie žino, kokia pagunda iš tikro yra stipri. Ir Kristus, vienintelis, kuris nepasidavė pagundai, jis žino, jis mus supranta, ką reiškia būti gundomam. Ir tai yra didelė mums pagoda, didelis palaikymas, didelis padrasinimas, žinant. Juk taip dažnai būna, kai atsidurėte, susidurėte su kokia problema, ai, tu nieko nesuprasi, tu nieko panašaus nesi, ai, ką jisai supras, ką jis gali, ten sotų salkano nesupras. Taip, sotų salkano nelabai ten supras, tikrai. Tačiau ne taip yra su Jėzumi. Laiško Hebrajams autorius štai ką sako, mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes, visai gundyta, tačiau nenusidėjusi. Ir kaip Jurėno vertime parašyta, kad galėtų jausti, kuris jaučia su mumis mūsų silpnybės. Matai, ne šiaip tik tai teoriškai žinome. Mes dažnai vienas kitam padedame, žinodami tik teoriškai, ką pasakyti, bet ne visada tai jausdami. Tačiau Jėzus netgi jaučia mūsų silpnybės. Taigi, grįžtant prie ištraukos, dar sykį pažiūrėkime trečią eilutę. Jei tu Dievo sūnus, liep šitam akmeniui pavirsti duoną. Taip, ta frazė, jei tu Dievo sūnus, galima suprasti dvejopai. Galbūt kažkas galvoja, kad čia kaip velnės reikalauja įrodymo, jei tu Dievo sūnus, įrodi, kad tu Dievo sūnus. Aišku, įdomu, kam čia Jėzus turėtų įrodinėti. Velnės ir taip žino, kad tai Dievo sūnus ten dykumoje. Tačiau taipogi ta frazė, jei tu Dievo sūnus, kaip kadangi, jei tu direktorius, tai kodėl tu neliepi savo darbuotojams ir sutvarkys ten tą sugedusią staklės, jeigu tu direktorius esi, tokį turi tą valdžią, turi galią. O ką tu ten sėdi kabinete, nieko neįsakai savo darbuotojams, taip galima ir taip suprasti. Kadangi tu Dievo sūnus, tai kodėl tu turi tokią galią, kodėl tu alkanas čia vaikštai 40 dienų. Žiūrėk, kiek akmenų, paversk vieną iš jų duoną ir pavalgysi. Ir aišku, tokia velnio strategija priversti kaip Jėzų, priversti kiekvieną iš mūsų, naudojant tą pačią taktiką, kad mes iki galo nepasitikėtume Dievu. Jeigu Dievas yra pasakęs, niekada tavęs neapleisiu, niekada tavęs nepaliksiu. Ir štai kažkoks tai išbandymas susitėsi 2-3 dienos, o galbūt Dievas yra numatęs 7 dienas, Ir jau trečią, ketvirtą dieną gali atsirasti vidinė tokia dvejonė, abejonė. Ne, Dievas turbūt pamiršo, jeigu pats savo nepadėsiu, niekas man nepadės. Ir tokia paplitusi šį frazę. Joks Dievas nepadės, jeigu pats savo nepadėsi. Ir aišku, Šėtonas ir nori, kad mes taip manytume, kad mes taip mąstytume. Atsimenant, kaip Šėtonas gundė Jėvą Edeno sodė, taipogi jis norėjo sukelti tas pačias abejonės, dvejonės. Jėvos širdyje, manai, kad Dievas pakankamai geras, o jeigu tu galėtum to vaisiaus paragauti, pamatytum, akis atsivertų, tu būtum tokia išmintinga kaip pats Dievas, bet jis nuo tavęs kažką tai gero yra nuslėpęs. Nelauk, nepasitikėk jo, pati imkis ryštingų žingsnių ir pati išspręsk savo tą problemą. Ir aišku, matome, kaip visa tai baigėsi. Taigi gundimas jis gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio koks nekaltas, tačiau kad ir tą akmenį, nu, iki neparašyta, kad negalima akmenis duona pavirtinėti, taip, jeigu tai pažodžiui. Bet aišku, čia yra daug giliau, yra pats tas principas, jeigu Jėzus vis dėlto būtų tai pavertęs, panaudojęs tą savo galę, savo asmeniškiams įnoriams patenkinti. Ir tikrai nuodėmė, kaip toks irgi kitas krikščionių autorius, Ilija žino, Džonas Paiperis, taipogi apie nuodėmę kalbą, nuodėmė savo galią įgyja įtikindama mane patikėti, kad būsiu daug laimingesnis, jeigu aš ją seksiu paskui ją. Būtent tas principas ir yra, kai mes pasiduodame pagundai, kad visokios pagundos gale, tai yra ta mintis, tas manimas, mąstymas, kad tai padarys mane laimingesnį. Tikrai žmogus pasiduodamas pagundai negalvoja tuo momentu, kad o, dabar aš pasiduosiu tam, ir iš karto bus man blogiau. Ne, jis tiki, kad kažką tai džiaugsmas suteiks, sotesnis bus, laimingesnis bus, bent tai akimirkai. Ir kai prisiminiau vieną tokią rusišką dainą apie merginą, narkomanę, ir ten tokie žodžiai yra, kaip vat, Šėtonas superka sielas už malonumo akimirką. Ir būtent tikrai akimirka ir to tariamo malonumo akimirka, tikrai ne to tikro, kur Dievas gali suteikti mums Jėzuje Kristuje. Ir kiekvienas ir tai žinome, kad iš tikrųjų po to tariamo malonumo seka nusivylimas ir džiaugsmo praradimas, ramybės praradimas. Ir tik tai per atgailą vėl sugrįžtant į ta bendrystė, artima bendrystė su Dievu vėl palaipsniui grįžta. Tas džiaugsmas ir ramybė, kaip ir raštas sako, džiaugsmo pilnatvė viešpaties artume, psalmininkas. Ir šį Jėzų, velnio gundimą Jėzus pasakė, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš Dievo lūpų. Tai tie žodžiai mums primena, kad žmogus tai ne vien tik tai tas kūnas, ne vien tik tai kūno patenkinti, bet yra tai, kas yra dar svarbiau, dar brangiau, toji dvasia, toji siela sukurta pagal Dievo paveikslą, kuo mes ją maitiname, ką mes ją įsileidžiame. Ir todėl, kalbant apie tą būti gyvam, kiekvienų žodžių, aišku, turime omeny ne vien, nepaprastai tik tai, kiek mes žinome. Mes galime labai daug žinoti, bet tai, kiek mes gyvename Dievo valioje, Dievo žodyje. O tai vėl priklauso, kiek mes tikime tuo Dievo žodžiu. Ir Jėzus neleido, kad tos aplinkybės, kuriuose jisai buvo, nukreiptų jį nuo Dievo valios. Tai yra, jis išlaikė tą pasitikėjimą. Ir aišku, mes nesame gundomi šiandien akmenis pavertinėti duoną, mes ir tokios galios neturime. Tačiau vis tik Šėtonas tą pačią taktiką naudoja ir mūsų atžvilgiu. Jo tikslas išlieka visada tas pats, priversti mus patikėti, kad jeigu norime kažką pasiekti, nelauk, kol ten Dievo malonės. O būtent koks yra baisi mintis pagalvoti, nelauk Dievo malonės. Jo. Kur tokį pats brangiausias dalykas. Daryk pats ir pats turi išsispręsti savo problemą. Pasaulio filosofija tokia ir yra. Niekas tau nepadės, jeigu pats savo nepadėsi. Nelauk, nes ilgai laukdamas tu taip ir liksi tuščias. Taigi mes esame nuolat gundomi peržengti valios ribas. Tarsi žmogau, tu pats geriau žinai, ką tu čia kitais pasitikėsi. Būk pats savo gyvenimo viešpats, savo gyvenimo karalius. Žinau geriau, nemokyk manęs, nors raštas, aiškiai sako, jau Saliamonas šiandieną Kilyje Saliamoną citavo. Saliamonas taipogi sako, pasitikėk viešpačiu, o ne savo supratimu ir jis ištiesins tavo kelius. Taigi, čia pirmas dalykas, kad turime suprasti, kad taip, Dievas, mes turime atsakomybę, ką mes turime daryti, kokius sprendimus priimti, tačiau vis tik mes, labai svarbus dalykas, kad mes turime pasilikti Dievo valėje, žiūrėti, ką jis nori mūsų gyvenime. Kitas dalykas, 5-7 eilutė, matome, kai velnės paėmė, parodė Jėzui visas pasaulio karalystės, duosiu visą valdžią, didybę, jos man atiduotos, kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo. Vėlgi, kitas gundimas, į kurį Jėzus atsakė, viešpatį Dievą te garbink. Ir čia velnės tikrai sako, kaip ir tiesa, visos jos man atiduotos, kaip dar šetono velnė mes vadiname, šio pasaulio kunigaikščio. Šio pasaulio karalaitės, dar kitose vertimuose yra naudojama frazė. Ir jis gali pasiūlyti tik tai, kas yra jam duota, kas yra jo, ir jis dikti jo valdžioje. Ir aišku, kalbant apie pasaulio kunigaikštį, ne tai, kad turim omeny ne gražus kalnai, upės, ežerai, bet būtent tie dvasiniai dalykai. Visa, kas pasaulyje, pamenate, ką Jonas rašo, visa, kas pasaulyje, tai akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Štai tuos tris dalykus būtent šetonas ir naudoja visais laikais. Ar tai būtų Edeno sode tą naudojo, ar tai būtų Jėzaus gundimo metu tą naudojo, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė, ar tai, kai jis gundo mus, mūsų kasdienybė. Jis naudoja visada tą patį. Taigi, toji pagunda pasirinkti tokį platų kelią, kaip visi. O siauras kelias, apie kurį Jėzus sako, kad siauras kelias vedantis į gyvenimą ir nedaugelis jį atranda, jis ir nėra lengvas, jis yra toks sunkus, bet jis yra Dievo valioje. Ir tai yra vienintelis kelias, kuriame Kristus mus veda. Tuo tarpu platus kelias jau yra tarnavimas visai kitam karalaičiui. Jėzus mokino, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, Dievui ir mamonai. Ir tai taip tikrai yra, širdis negali būti pasidalinusi. Vis vien galiausiai nusvers mūsų širdį į kažkurią tai pusę tas šeimininkas, kuris iš tikrųjų ir užima tą visą valdžią. Ir taipogi, toliau šetonas sakė, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, ar parašyta nusivedė į Jeruzalę. Kartais filmas įrodoma, ten stovi ant šventyklos šelmens, šeminė susirinkusi, sunku yra įsivaizduoti, kaip ten viskas vyko. Tačiau vėlgi matome, šetonas gundo Jėzų gundyti Dievą. Irgi įdomus dalykas. Ir šiuo atveju jis cituoja Bibliją. Ir dar sakė, parodo, kad šetonas puikiai žino Bibliją, jis cituoja, aišku, jis gali nesuprasti tikrosios dvasinės reikšmės, ir jis paprastai cituoja, iškreipdamas tikrąją reikšmę, tikrąją Dievo žodžių reikšmę. Ir šiuo atveju jis cituoja, kadgi parašyta, angelai tave neš ant rankų, tu kojas nesusižeisi į akmenį. Ir daugybė pažadų mes turime, mes giedame giesmę apie nuostabius Dievo mums duotus pažadus, kad jais remiamės, jais vadovaujamės. Apaštalas Petras, kitas didis apaštalas, taipogi yra pasakęs, kad Dievas mums davė pažadus, kad per juos taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Taip, tai Dievo pažadai duoti, bet kaip yra tragiška, jeigu tų pažadų reikšmė bus iškreipta. Ir užuot pasitikėjus Dievo pažadais, mes tos Dievo pažadus imsime manipuliuoti, kad gauti savo asmeninės kažkokios tai naudos. Einant netgi prieš paties Dievo valią. Tu Dieve mane myli, toj aš patikrinsiu tave, kaip tu mane myli. Va, šiandieną išeisiu iš darbo, o rytoj tu man duok kitą darbą, surask. įvairiais būdais žmogus gali gundyti Dievą savo kvailais sprendimais. Dieve, tu mane myli, duok man valgyti, bet aš į darbą neįsiu. Aišku, tai yra gundimas. Ir tarsi mes sakytume, netikėsiu tavimi, kol nepamatysiu tave, parodant tai man, įrodant. Ir aišku, pagal mano paties nustatytas sąlygas įrodant. Aišku, tai yra Dievo gundimas. Ir Jėzus sako, negundyk viešpatės savo Dievo. Ir prieš kiek laiko tokią vieną citatą Facebook'e radau. Žmogus sako Dievui, pamatysiu, tuomet patikėsiu. O Dievas atsako jam, patikėsi, tuomet pamatysi. Taigi pirmas žingsnis yra tikėjimo žingsnis. Ir tas kuris, žmogus, kuris žengia tikėjimo žingsnį, jis niekada gyvenime nesigailės. Nes tik tai per tikėjimą žmogaus akis yra atveriamos ir jis pamato. Pamato, kad tikrai tas žingsnis buvo teisingas ir verta jį buvo žengti. Priešingai nei, kad šetonas gundo. Tegul tau pirmą Dievas parodo. Įrodo, o tuomet jau tikėk. Ir todėl šetonas ir šiandien naudoja tą pačią taktiką, siekdama sukelti mumise murmėjimą, nepasitenkinimą, skundimąsi visų tuo, kad Dievas mums duoda. Duoda tas, kuris yra pasakęs, net plaukas nuo jūsų galvos nenukris be mano valios. Tas, kuris yra pasakęs, niekada tavęs neapleisiu, niekada tavęs nepaliksiu. Ir taip, ranką prie širdies pridėję, mes turime pripažinti, kad kiekvienas mes dažniau ar rečiau imame murmėti, skūstis tokiu būdu, aišku, įskaudindami mūsų tėvą, parodydami nepakankamą savo pasitikėjimą Dievu, aišku, liūdindami dvasę, kurią jis apgyvendino mūsų širdise. Ir patarlių knygoje. Skaitysiu tą ištrauką. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu. Nesiremk vien savo įžvalgą, pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Nebūk išmintingas tik savo paties akise, pagarbiai bijok viešpaties ir venk piktą. Tai teiks sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo kaulams. Net ir fizinė sveikata pažadėta, matote? Jeigu mes pasitikime viešpaties nurodytų kelių. Taigi, Dievo gundimas tai bet koks išreiškiamas nepasitenkinimas, murmėjimas prieš Dievą, prieš jo mums duotas gyvenimo aplinkybės, jo mums teikiamą aprūpinimą. Prisimenate istoriją apie izraelitus, ilgai neapsistosiu, bet mes ją jau trečiadieniais nagrinėjame, Dievas duos dar panagrinėsime. Kur Dievas išvedė, Dievas pažadėjo nuvesti į pažado žemę, Dievas davė maną iš dangaus, vandenį iš olos, tačiau neilgai jie pasitikėjo Dievu, paveikti tų kitų žmonių priešiškai nusiteikusių prieš Dievą, jie ėmė murmėti. Taigi, grįžtant prie Jėzaus istorijos, matome visus gundimus baigęs, velnės atsitraukė nuo jo, kaip Jurėno vertime parašyta, iki patogaus laiko. Tai nereiškia, kad jis atsitraukė visam laikui. Kai jūs pasiduodate pagundai ir velnės atsitraukė, tai nereiškia, kad viskas, daugiau jis prie manęs nebeateis. Ne, jisai tuoj puls ir antrą ir trečią kartą ir visą gyvenimą jisai ieškos tų progų. Ir kas liečia Jėzaus atžvilgių gundimą, šetonas išbandė tos įvairius būdus ir išbandė tai, ką jis, kaip minėjau, ir visada bando. Ar, jeigu kas liečia gundimą paversti akmenį duoną, tai kūno geismas. Kodėl aš turiu dar kentėti, dar numirsiu iš bado? Nu jo, Dieve, tu mane numarinsi badu. Aišku, tai yra skaudu, taip Dievo atžvilgiu sakyti, bet tai yra kūno gundimas. Tai yra kūno geismas. Taip. Jeigu kitas gundimas, kai šok nuo šventyklos šelmens, gyvenimo puikybė, suvaizduokime ten Jeruzalėje, minę pamatytų, šoka Jėzus ir čia angelų minę suskrenda ir ant sparnų pagauna, kokia garbė, kokia didybė, visi liaupsintų, nereikėtų jokių kitokių stebuklų, jokių mokymų, jokių kalno pamokslų, visi ant rankų nešiotų. Ir aišku, kundė, visas karalystės atiduosi, parodė visą žavesį karalysčių, akių gundimas. Visa reklama nukreipta į ką? Į akių žavesį. Taip, ne veltui anksčiau būdavo reklamos uždraustos. Žmogus ir be reklamos į parduotuvę nueis ir nusipirks, ko jam reikia, ar tai būtų duona, ar drabužis. O kai yra reklama, žiūrėk, žmogelis ir susigundo, ir nusiperka, ir daiktos guli po to spintoje nereikalingas. Vien dėl to, kad labai jau sužavėjo akis. Jurėno vertime parašyta, velnės atstojo nuo jo iki patogaus laiko. Kartai sako, nu ko tu čia pristojai prie manęs, atstok nuo manęs. Ir taip, kuriam laikui jis atstojo, bet tikrai iki laiko, iki tinkamo momento, kada vėl galės išlysti ir vėl eilinį kartą pristoti. Rašte mes matome, kaip Paulius sako, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Taip, mūsų stiprybė nugalėti pagundas yra ne mūsų silpnas kūnas, kurio mes nieko nenugalėtume. Velnės daug stipresnis, daug galingesnis. Visa mūsų stiprybė, visa mūsų jėga, visas mūsų pajėgumas nugalėti. Tai yra tik tai dėka Dievui, kuris duoda mums tą stiprybę. Kartą Martino Liuterio paklausė, kaip jisai nugali velnę. Ir šis atsakė, kai jis ateina, belsdamas į mano širdies duris ir klausė, kas čia gyvena, viešpats Jėzus prieina prie durų ir tarė. Anksčiau čia gyveno Martinas Liuteris, bet dabar jo čia nėra. Jis išsikėlė, dabar aš čia gyvenu. Ir tie žodžiai primena Pauliaus žodžius, užrašytus laiške Galatam. Ne aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš esu pasaulyje nukryžiuotas. Apaštalas Jonas sako, tas, kuris jumise didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Aišku, didesnis už šio pasaulio kunigaikštį. Viešpas, kuris gyvena dvasia, kuri gyvena jumise. Paulius taipogi sako, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Šios eilutės mums primena, kaip svarbu, kad mes visada susikoncentruotume į tą, per kurį ir kurio dėka, su kurio vieninteliu mes ir galime nugalėti bet kokias velnio pagundas. Ir kaip apaštalas Petras taipogi, jie eilutėje sako pirmo laiško, trečios skyriaus, 15 eilutė. Verčiau, šventai sergikite savo širdyse viešpatį Kristų. Tai žodžiai labai svarbus, kad mes turime sergyti, žiūrėti, kaip gyvename, kaip mes sekame Kristų, sergyti tą turtą viešpatį gyvenantį mūsų širdyse, nes su juo vieninteliu mes galime nugalėti pagundas. Tik tai Kristuje mes galime būti nugalėtojais, kaip ir giesmę gėdojame šiandieną, į garbę nugalėtojai. Ir jeigu mes esame jame, mes esame nugalėtojai kartu su juo. Ir kaip noriu užbaigti dar vieną paskutinę eilutę, Jono užrašytą apaštalo, 5 skyriaus, 1 laiške, 4 eilutė. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. Kai sakau, nugali pasaulį, žinokite, kad visada už to stovi šio pasaulio kunigaikštis, kuris naudoja visada tą pačią taktiką. Visa, kas pasaulyje, tai akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Ir mums duotas pažadas, kad mes gimę iš Dievo, turintis savyje Kristų gyvenantį, mes galime nugalėti pasaulį per tikėjimą. Prašykime viešpatės, kad jis stiprintų mūsų tikėjimą. Sergėkime Kristų savo širdise. Kai suklumpame, nelaukime, bet tuoj bėkime prie Dievo malonės sosto, išpažindami nuodėmę, prašydami atleidimo, kuris yra pažadėjęs, atleisęs kiekvienam atgailaujančiam ir išpažįstančiam. Neleiskime, kad vieną kartą pasidavė pagundai, antrą, trečią, galiausiai mūsų širdis taptų vis labiau ir labiau užkietinta, kol galiausiai širdis gali būti tiek užkietinta, kad pagunda taps vien tik tai tokiu jumoristiniu žodėliu. A, pamačiau, susigundžiau, nusipirkau, paėmiau. Neleiskime, kad tai įvyktų. Gyvenkime brangindami viešpatį, tikėdami ir klausydami jo balsą. Ir te padeda mums tame viešpats.